pokud bychom měli připomenout význam Kostnického koncilu, který se vlastně v obecném povědomí většinou shrne jenom na to Jan Hus a konec. No,
tak já se domnívám, že skutečně, tak jak jsem tady zdůraznil, Kostnický koncil byl trošku vytlačován z paměti všemi stranami. Pro nás, jaksi z hlediska české otázky, jako koncil, že, který odsoudil mistra Jana Husa a mistra Hieronyma Pražského, a na druhé straně, jak si bych řekl, takovou tu určitou papežskou stranu s výrazným tedy postojem k autoritě papeže, který říkáme ultramontáni, tak ty zase z toho důvodu, že to byl koncil, který se jaksi dostal do roviny nad papeže, ale ti strůjci tohoto koncilu vlastně neměli jinou možnost, protože papežové v té době byli tři, čili jediné řešení bylo, aby všichni se zřekli úřadu a byl zvolen nový papež. A musíme říci, že na Kostnickém koncilu skutečně byla tehdejší elita. Mohli bychom to srovnat jaksi s valným zasedáním OSN nebo se zasedáním členských států Evropské unie v Bruselu, protože ten počet duchovních byl polovinou a na druhé straně pak druhá polovina byla tvořena představiteli tedy světské moci, panovníky, samostatnými městy, těmi městskými republikami, univerzitami. Možná, že nemám úplně pravdu, protože někdy často i ta města byla zastupována některým jako z církevních hodnostářů, který tam byl, ale nebyla to otázka tedy koncilu, tak jak je známe, od Tridentského koncilu, čili tady byl skutečně hlas celé tehdejší společnosti. Tím nechci říct si tak a teď je to v pořádku, že mistra Jana Husa odsoudili. To nechci říct, jenom chci říct, že ti, co ho soudili, byli též lidé, kteří o reformu usilovali. Rektor Sorbony, Gerson sám, umírá tady ve vyhnanství a je pronásledován za své reformní názory. Čili musíme vycházet to, co jsem se snažil naznačit, ta doba, nemůžeme ji srovnávat s dnešní dobou, tak také nemůžeme říci, že mistr Jan Hus je představitelem parlamentní demokracie, současného chápání svobody. Tak tomu nebylo, ale to, co je, jako bych řekl, tím velikým jeho odkazem, abychom byli ve svém životě pravdiví. A to tak jako i jeho kritika se netýkala pouze, jako bych řekl, církve, jednotlivých představitelů církve, ale týkala se celé společnosti i panovníků, i když v případě Václava IV. Tam nepozvedl hlas, tak pochopme, že trochu přece jenom myslel také i na svoji ochranu. To nemůžeme popřít.
Vy jste tady zmiňoval i teď vlastně v průběhu své odpovědi to, že vlastně je neadekvátní snaha sladit názory mistra Jana Husa se současností, ale vy jste tam přece jenom udělal takový myšlenkový oblouček na téma svobody mistr Jan Hus Palach.
Ano, tak to už jak se mě drží delší dobu, protože my v rámci takzvaných dnů víry v Praze postupujeme ekumenicky, takže tam bude několik takových kulatých stolů i o mistru Janu Husovi, pač se nemůžeme vyhnout takto důležitému tématu. A když jsme o tom hovořili, tak já jsem říkal, víte, já bych mladým nerozdával životopis mistra Jana Husa. Oni nám to nebudou chtít číst, ale udělejme to tak, že tam dáme základní data a pak se zeptáme, nejčastější mužské jméno doposud české tedy je Jan, český Honza. No ale určitě se nám nelíbí takový ten přitroublý Honza z pohádky, anebo se nám také nelíbí ani dobrý voják Švejk, alespoň mě ne. Ale když začneme těmi Jany, no tak do krátké historie musím začít Janem Palachem, Janem Masarykem a dojdu tedy i k Janu Husovi, dojdu k Janu Nepomuckému, dojdu k Janu z Jenštejna a dojdu nakonec až k těm dvěma Janům, o kterých čteme v evangeliích, Janu Křtiteli a Janu Evangelistovi. Takže právě on patří tímto způsobem, Jan Hus, do té řady těch Janů, kteří nebyli lhostejní k životu společnosti a museli často platit. A právě, že proto platili, tak se vlastně stali ikonou a určitým, jak bych řekl, modelem. A to je důležité.
Jaký je váš osobní vztah k Janu Husovi?
Já jsem jako neodděloval sám svůj názor od, bych řekl, toho, co jsem říkal v tom referátu. Že každého, bych řekl, člověka naší společnosti nebo každého Čecha musí do jisté míry bolet osud muže, který byl takto popraven. Na druhé straně je mi líto, že nedokázal tedy, jak si bych řekl, přijmout ono smírné řešení, které by mu nemohlo uškodit. Ale tady musíme vycházet z toho, že každý jsme trochu jiný a musím si vážit to, že dokázal stát za svým svědomím. Tak jako za svým svědomím stál Jan Palach, tak jako za svým svědomím stáli, připomínáme si 70 let druhé světové války, stáli ti lidé, kteří prostě řekli nacismu ne.
K jakému směru církve by dnes Jan Hus patřil?
Tak my musíme říct, že na popraviště šel skutečně jako katolický kněz, který zpíval mariánský hymnus a toho vlastního kněžství si opravdu vážil. Ale víte, ono je, to jsou otázky, na které se velmi těžko odpovídá, protože kdybych šel zpátky do historie, vím, na kterou stranu bych se postavil. To je do jisté míry také podmíněno výchovou a podobně. Ale kdybychom se tak pokusili jaksi vymyslet si, kam by asi patřil, tak já myslím, že by patřil k těm křesťanům, kteří opravdu usilují o opravdovost křesťanského života. A myslím nejenom, že by kritizoval katolickou církev dnes, třeba i mě za některé kroky, ale že by kritizoval i ostatní církve. Věřím také, že by kritizoval i současnou Prahu a její způsoby života, to bezesporu. No, asi bychom ho neupálili, ale věřím tomu, že tedy i včetně médií bychom ho všichni zatopili, ať už toho nechá.